Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 30 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Cu cât va cumpăra de mâine Moldova gazele naturale de la compania Gazprom? O întrebare încă fără răspuns.
Curtea de apel a dezbătut cazul Passat.
Consiliul Suprem de Apărare a țării din România a decis. România nu își retrage trupele din Irak.
Și dicționar european astăzi despre modelul european de protecție socială. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi, Mircea, care sunt știrile seri?
Guvernul Olandei și-a dat demisia după o dispută pe tema imigrației în interiorul coaliției de guvernământ. Partidul D66 și-a retras suportul pentru coaliția de centru-dreapta a premierului Jan-Peter Balkenende după ce ministrul imigrației a amenințat că va retrage cetățenia unei parlamentare de origine somaleză. Regina Beatrix a Olandei va începe consultări cu partidele parlamentare, urmând să fie luată apoi decizia dacă vor fi sau nu alegeri anticipate. Finlanda va folosi președinția Uniunii Europene, pe care o va deține de mâine și până la sfârșitul anului, pentru a încerca să defacă în ochii cetățenilor credibilitatea organizației. Declarația aparține premierului finlandez Matti Vanhanen. El a mai spus că nu se așteaptă la o rezolvare rapidă a impasului creat de respingerea proiectului Constituției Europene. Vorbind la o conferință de presă la Helsinki, Vanhanen a adăugat că Finlanda va căuta să obțină consensul celor 25 de membri pentru continuarea extinderii. Premierul finlandez s-a pronunțat împotriva stabilirii definitive a unor granițe ale extinderii. Trebuie să păstrăm acest concept bun, anume că țările europene care împărtășesc valorile noastre europene și îndeplinesc criteriile aderării au șansa aderării la Uniune, a spus premierul Finlandei. Reuniut la București în sesiune de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a respins propunerea Partidului Național Liberal de retragere a trupelor românești din Irak. Decizia a fost anunțată de președintele Traian Băsescu, care a adăugat însă că numărul militarilor români din Irak ar putea fi redus de la 890 la 628. Președintele nu a spus însă când ar putea avea loc această reducere. Băsescu i-a criticat pe liberali pentru că ar fi făcut rău imaginii României în lume cu propunerea lor de retragere.
La statele angajate în operațiunea Iraqi Freedom, niciun stat nu și-a anunțat graficul de retragere atâta timp cât nu a fost o decizie politică la nivelul instituțiilor statului respectiv.
Menținerea trupelor românești în Irak a fost salutată astăzi de ambasada americană la București. Ieri, liberalii români au propus retragerea militarilor, invocând costul uman și financiar ridicat al operațiunii. Președintele Poloniei a anunțat că militarii polonezi din Irak, 900 la număr, vor fi aduși acasă cel mai târziu la jumătatea anului viitor. Într-un interviu cu agenția Reuters, Lech Kaczynski a mai spus că nu este exclus ca misiunea poloneză din Irak să se încheie chiar înainte de sfârșitul lui 2006. O decizie în acest sens urmând să fie luată în următoarele 3 luni. A fost dată publicității o nouă înregistrare audio atribuită liderului rețelei Al-Qaeda Osama bin Laden. Înregistrarea are o durată de 20 de minute și cuprinde un omagiu adus lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul din Irak al rețelei Al-Qaeda, ucis de trupele americane luna aceasta. Federația Rusă oferă 10 milioane de dolari în schimbul informațiilor despre asasinii celor 4 angajați ai ambasadei ruse de la Bagdad. Recompensa a fost anunțată astăzi de Nicolae Patrușev, șeful Serviciului Federal de Informații. Săptămâna aceasta, președintele rus Vladimir Putin a ordonat serviciilor secrete să-i găsească și să-i distrugă pe autorii răpirii și ai asasinatelor. Premierul palestinienilor Ismail Haniyeh a cerut Israelului să pună capăt ofensivei militare din fâșia Gaza dacă dorește eliberarea unui soldat evreu capturat și a avertizat Israelul că mișcarea Hamas nu cedează represaliilor. Avioanele de luptă israeliene au bombardat astăzi fâșia Gaza, incendiind Ministerul Palestinian de Interne. A fost a treia zi de operațiuni militare declanșate după capturarea unui caporal israelian. și prima semifinalistă la Cupa Mondială de Fotbal din Germania a devenit echipa țării gazdă, care a învins în această seară la Berlin selecționată Argentinei după prelungiri și lovituri de la 11 metri. În urmă cu câteva minute a început o altă partidă din sferturile de finală, în care Italia, fostă campioană mondială, întâlnește o debutantă la Cupa Mondială, echipa Ucrainei.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În această noapte expiră contractul între autoritățile și compania rusă de stat Gazprom pentru livrarea gazelor naturale la $110.000 de metri cubi. Premierul Vasile Tarlev a fost recent la Moscova pentru a renegocia contractul și pentru a încerca să păstreze prețul actual, deși liderii Gazprom au vorbit fără ocolișuri de mărirea lui. Au fost vehiculate de presă diferite cifre, dar până la această oră nu este limpede cât va costa mâine 1000 de metri cubi de gaze naturale cumpărate de la Gazprom. Nu știe nici vicepremierul Zenaida Greceanei, cu care a stat de vorbă Radu Benea.
Detaliile negocierilor de la Moscova încă nu sunt cunoscute, dar se știe deja că Gazprom insistă asupra unui preț nou de $160 pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale, pe care să-l achite Moldova începând cu ziua de mâine. Este un preț dublu față de cel de până la începutul acestui an. Iată ce a declarat Europa Libere vicepremierul Zinaida Greceanu, principalul negociator cu Gazpromul.
Echipa noastră este acum la Gazprom. Ei probabil că o să întoarcă cu contractul încheiat. Echipa e acolo. Gazprom au propus 160. Într-adevăr au propus 160, dar mai este ziua de azi. Termenul de plată e 20, până la 20 nu mai este.
Partea moldoveană a propus anterior Gazpromului câteva proiecte de investiții în schimbul menținerei actualului preț de $110 pentru 1000 de metri cubi de gaze, dar a evitat mereu să dezvăluie despre ce anume proiecte este vorba. Presa rusă a scris însă, citând surse din conducerea Gazpromului, că toate propunerile Chișinăului ar fi fost respinse. Potrivit acestora, delegația moldoveană ar fi propus monopolistului rus să participe la construcția unei noi artere de gaze naturale spre România, pe traseul Drochia-Ungheni-Iași și a unei noi centrale electrice în sudul Republicii. Aceste proiecte ar fi fost propuse în schimbul semnării unui contract pe cel puțin 3 ani cu menținerea prețului actual de $110, dar Gazpromul le-a considerat prea insignifiante și ar fi cerut în schimb nu altceva decât întregul pachet de acțiuni al întreprinderii Moldova Gaz, în care deține deja o cotă de 50%. Oficialitățile de la Chișinău, printre care recent ministrul de externe Andrei Stratan, au lăsat nu o singură dată să se înțeleagă că relațiile economice tensionate cu Federația Rusă, inclusiv blocarea importurilor de produse agricole moldovenești, a vinurilor sau majorarea prețului la gaze, ar fi consecința schimbării vectorului politic al Moldovei spre vest și a poziției acesteia în problema Transnistriei. De partea cealaltă, Moscova afirmă că majorarea prețului la gaze nu are substrat politic și este o chestiune exclusiv economică. Oricum, Chișinăul pare să se pregătească de pe acum de consecințele eventualei majorări a prețului la gaze, iar după calculele Băncii Mondiale, efortul financiar suplimentar pe care va trebui să-l facă numai în acest an Moldova se va ridica la peste $200 de milioane. Banca Mondială și anumiți donatori internaționali deja s-au oferit să acopere o parte din aceste cheltuieli. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Strategia generală a companiei ruse de stat Gazprom este de a-și crește prețurile și de a deveni un jucător încă și mai important pe piața energetică mondială. Gazprom controlează cea mai mare rezervă de gaze naturale a lumii, dar până acum nu a fost foarte activă în dezvoltarea unor noi câmpuri de extracție și în infrastructură. Chiar astăzi, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a declarat că firma pe care o conduce dorește să devină cea mai mare companie energetică a lumii, extinzându-și operațiunile și în regiunea Asia-Pacific, în China, India și Coreea de Sud. Tot astăzi, firma italiană Eni a anunțat că se pregătește să încheie un acord cu compania Gazprom, prin care firma italiană ar avea acces la rezervele rusești de gaze naturale, iar Gazprom ar putea să vândă direct consumatorilor italieni. Declarația a fost făcută după discuțiile de astăzi de la Moscova dintre ministrul italian de externe Massimo D'Alema și șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Italia importă din Rusia o treime din gazele naturale pe care le consumă.
Gazpromul nu a reușit însă ieri să ajungă la o înțelegere cu Turkmenistanul asupra prețului pe care această companie îl plătește pentru extragerea gazelor din Turkmenistan. Turkmenistanul i-a cerut Gazpromului $100 pe 1000 de metri cub de gaze, iar Gazpromul nu dorește să plătească mai mult de $65. Discuțiile între părți au fost ieri suspendate până în septembrie, iar Turkmenistanul amenință că va întrerupe livrarea de gaze naturale Rusiei dacă nu se ajunge la un acord care să fie mulțumitor pentru ambele părți.
Să amintim, doamnelor și domnilor, câteva tarife aplicate de Gazprom până la această dată și scumpirile pe care le solicită. Armenia plătește $110 pe 1000 de metri cub și acordul este valabil până la sfârșitul anului 2008. Azerbaidjanul și Georgia plătesc tot $110, adică tot atâta cât a plătit și Moldova până acum.
Țările baltice au un tarif diferențiat. Lituania a plătit până astăzi $105 pe 1000 de metri cub, dar de mâine prețul cerut este de $135. Letonia și Estonia plătesc amândouă $120, în timp ce țările Uniunii Europene plătesc $240 pe 1000 de metri cub de gaze. România, țară candidată încă la Uniunea Europeană, plătește mai mult, $250 pe 1000 de metri cubi.
În ceea ce privește Ucraina, prețul cerut de Gazprom rămâne însă același, adică $95. Preț care a fost stabilit în iarnă după o dispută destul de dură între Kiev și Moscova.
Curtea de apel de la Chișinău a dezbătut astăzi cazul fostului ministru al apărării și șef al serviciilor de securitate și informații Valeriu Pasat, condamnat de o instanță inferioară la 10 ani de detenție pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu în vânzarea către Statele Unite ale Americii în anul 1997 a 21 de avioane MiG-29, tranzacție considerată de judecătorii de la instanța inferioară drept păguboasă pentru statul moldoven. Ieri, eurodeputata social-democrată estonă Marianne Mico, aflată într-o vizită în Republica Moldova, a avut o întrevedere cu fostul demnitar, interesându-se de starea sănătății sale și de modul în care se desfășoară procesul. Oficialități din Rusia, din Statele Unite și din Consiliul Europei și-au exprimat îngrijorări în legătură cu modul în care se desfășoară acest proces, cu ușile închise, considerând că el poate avea și o dimensiune politică. Ce s-a întâmplat astăzi la Curtea de Apel în acest caz a căutat să afle Valeriu Cațăr.
Avocații fostului ministru al apărării Valeriu Pasat vor depune o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în care vor invoca încălcarea articolelor 3 și 5 ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, în ceea ce privește dreptul la libertate și siguranța persoanei, precum și prevenirea torturii și a comportamentului inuman. Potrivit unuia dintre avocații lui Pasat, Alexandru Tenase, citat de agențiile de presă, această decizie a fost luată după ce Curtea de Apel a respins cererea de a permite examinarea fostului demnitar moldovean de către o comisie medicală independentă din Ucraina. Instanța a hotărât că un astfel de examen a devenit inutil după ce un consiliu din 12 medici de la Ministerul Sănătății și al Protecției Sociale de la Chișinău l-au examinat deja și au confirmat că Valeriu Pasat suferă 19 boli, o parte dintre care în stare gravă și în proces de acutizare. Printre acestea, doctorii au menționat în mod special hepatita și vasculita. Medicii i-au recomandat lui Pasat un tratament staționar, a comunicat presei Alexandru Tănase. În opinia avocatului, de diagnoza pe care i-au stabilit-o medicii lui Pasat indică clar că el nu poate fi întreținut și tratat în condițiile unei instituții penitenciare. Instanța a hotărât însă că în cazul în care îi va fi prescris un tratament sau anumite proceduri medicale, Pasat va trebui să rămână numai decât sub pază. În altă ordine de idei, Curtea de Apel n-a examinat nici azi depozițiile martorilor americani ai apărării în procesul migurilor, Wayne Mary și Todd Stewart. Cei doi au anunțat că le-au expediat de mai multă vreme în formă scrisă la Chișinău. Ministerul Justiției a confirmat azi că a primit numai mărturiile lui Wayne Mary, însă în lipsa unei traduceri din engleză, judecătorii le-au ignorat și pe acestea. Instanța a obligat Ministerul Justiției să prezinte traducerile oficiale ale mărturiilor celor doi foști demnitari americani până la 21 august, pentru a putea fi examinate în următoarea ședință de judecată în cazul Pasat, fixată pe data de 4 septembrie. Până atunci, judecătorii se vor afla în concediu. În prezent, Valeriu Pasat este internat în spital personalul Ministerului de Interne de la Chișinău, unde a fost transferat din penitenciar după ce o delegație din Parlamentul European a declarat că intenționează să-l viziteze în detenție. Fostului ministru al apărării i s-a incriminat un prejudiciu de câteva zeci de milioane de dolari pe care l-ar fi adus statului de pe urma vânzării avioanelor MiG-29 în Statele Unite, dar și a altor sisteme de armament în alte țări. În prezent, el mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătire a unui asasinat. Însuși Valeriu Pasat se declară nevinovat și afirmă că este urmărit pe motive politice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Baroul avocaților din Republica Moldova este îngrijorat de faptul că Procuratura Generală intenționează să deschidă dosar penal unor avocați care îi apără în instanță pe doi tineri care, pe când erau în arest preventiv pentru furt și violența asupra unui polițist, ar fi fost maltratați și torturați. Cazul celor doi tineri, Serghei Gurgurov și Vitali Kolibaba, a ajuns în atenția organizației non-guvernamentale internaționale Amnesty International. Procuratura Generală consideră că acțiunea avocaților ar prejudicia imaginii Moldovei în străinătate. Valeria Vițu a continuat să investigheze cazul.
Baroul avocaților din Republica Moldova speră ca până la începutul săptămânii viitoare Procuratura Generală să renunțe la inițierea cercetării penale a celor doi avocați, Ana Ursachi și Roman Zadoinov. În caz contrar, avocații vor recurge la proteste. L-am întrebat pe președintele Baroului Avocaților, Gheorghe Mihalachioae, care a fost reacția membrilor Baroului privind acțiunile Procuraturii.
Consiliul a hotărât că Procuratura Generală în persoana procurorului a urmărit scopul de a intimida avocații, Ana Ursachiu și Roman Zadoinov, și până la urmă și toți avocații și toată profesia de avocat în Republica Moldova. Și protejarea colaboratorilor de poliție care maltratează și violează dreptul cetățenilor în Republica Moldova.
Gheorghe Mihalachioae a adăugat că scrisoarea procurorului general în care se anunță intenția de a deschide dosare penale celor doi avocați va fi trimisă autorităților centrale.
Intimidarea avocaților constă în faptul că la finele acestei scrisori procurorul general amenință cum că avocații nominalizați pot să fie atrași la răspundere penală în conformitate cu alineatul 2 a articolului 335 codul penal, deoarece ei au răspândit pe larg comunității internaționale unor informații despre presupusele încălcări grave ale drepturilor și libertăților cetățenilor în Republica Moldova, ce generează prejudicii grave imaginii țării noastre. Asta este o practică fără precedent. Trebuia să întâmple pentru prima dată în Republica Moldova.
Cazul celor doi avocați ar urma să fie discutat săptămâna viitoare la un congres extraordinar al avocaților din Republica Moldova. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții ai Procuraturii Generale au evitat și astăzi să ne ofere orice fel de informații pe marginea cazului. Dacă Procuratura va decide asupra inițierii cercetării penale, cei doi avocați, Ana Ursachi și Roman Zadoinov, riscă de la 2 la 5 ani privațiune de libertate. Totodată, cei doi avocați au anunțat că îl vor acționa în judecată pe Procurorul General Valeriu Balaban pentru, citez, intimidare, sfidare și umilirea lor ca avocați. Am încheiat citatul. Între timp, filialele organizației neguvernamentale Amnesty International din mai multe țări au început să colecteze semnături în sprijinul avocaților moldoveni. Ne-a declarat Veceaslav Țurcanu, coordonatorul programului Avocații și Drepturile Omului de la Amnesty International Moldova.
Se pornește acțiunea de susținere a avocaților și se solicită de la Procuratura Generală să schimbe atitudinea și să fie strict respectată legea și dreptul fundamental de apărare și nu fie îngrădit lucru normal avocaților. Nici vorba nu poate fi de pornire urmăririi penale împotriva avocaților. E un absurd. Asociația Internațională a Avocaților cu sediul la Londra mi-au spus că dacă va fi pornit dosar penal totuși împotriva la acești avocați, într-așa caz ei vor trimite încoace observatori internaționali, vor fi înștiințate toate barourile de avocați. Oamenii pur și simplu sunt uimiți de așa atitudine. Vor fi colectate semnături în stradă la oameni, cele o să fie expediate încoace.
Reprezentantul Amnesty International a mai precizat că deși există cazuri când polițiștii au fost concediați pentru tortură, niciunul dintre ei nu a fost condamnat. Amintim că Serghei Gurgurov, de 21 de ani, a fost reținut de forțele de ordine în octombrie anul trecut, fiind suspectat de furtul unui telefon mobil. Timp de 7 zile, cât s-a aflat în izolatorul de detenție preventivă din Chișinău, potrivit Amnesty International, el ar fi fost supus torturii, electrocutat și bătut de polițiști. Ca urmare a acestui tratament, Serghei Gurgurov a rămas invalid pe viață, țintuit într-un cărucior cu rotile. Tânărul Vitalie Colibab a fost reținut de polițiști la începutul lunii mai, anul acesta, într-un bar din Chișinău, unde l-ar fi bătut pe un polițist. El s-a aflat în detenție timp de 7 zile, unde, la fel, potrivit Amnesty International, ar fi fost maltratat de polițiști. Vitalie Colibab are nevoie și astăzi de îngrijiri medicale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va rememora împreună cu invitații ei momente tragice ale trecutului recent, deportările.
Eram mai mulți de 100 de persoane în vagonul acela, copii, bătrâni, una năștea, altul murie.
Erau gravide, nășteau, erau cazuri și de morți. 2 zile nu ne-au dat nimic și am avut acasă, așa mâncam.
Niște călduri nebune. În vagon era numai 2 ferestrui și așa micuți și acele erau bătute în sârmă din pată. Pentru veceu era făcut o gaură, ne dădea numai apă. Mulți au murit în vagon. Pe urmă am mai aflat că unele vagoane chiar erau lăsate califerate închise și special ca să moară. Și lumea tot a murit, 100% au murit.
Când am mers în vagoane, tata povestea că eu am fost de un an și da la oameni pești sărat, iar o femeie a fost care din satul nostru s-a ieșit de minte și murie oameni și îi da pești fereastră.
Mergeam pe la casă și strângeam coși de cartofi, resturi de la varză și cu asta eu m-am hrănit. Cine a fost mai slab au murit toți, au înghețat. Aprindem un rug, în pădure lemne era destul și din față ne frigea focul, dar din spate ne arde frigul. În pădure au murit 2 copii, dar unei femei de mală la mine și au fost îngropați în zăpadă și peste o zi a murit și mama lor. I-am îngropat sub zăpadă și acolo au rămas. Când povestesc eu cu Ivan, nu-mi cape minte atâta suferință, nu vreau să ne aduc aminte.
Iar duminică, Vasile Bodnaru va continua să discute cu scriitorul Emilian Galai, cu Păun și cu cei care îi ascultă Carte la pachet, rubrica sa săptămânală de luni la Europa Liberă, despre cărți, nevoia de lectură și deschiderea către alte realități.
Dicționar european.
Peste tot în
Rubrica semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre politici sociale.
Peste tot în Europa, sistemele de pensii și de asigurări au fost revizuite uneori chiar radical în ultimii ani, pe măsură ce guvernele au devenit tot mai conștiente de riscul pus de îmbătrânirea populației. Mai peste tot, a fost ridicată vârsta la care se poate ieși la pensie. În Belgia se putea ieși la pensie la 58 de ani, acum e la 60. În Austria 65, în Germania s-a hotărât să se ridice la 67. Nu numai asta, dar în Austria pensia este automat mult mai mică pentru cineva care se pensionează înainte de 65 de ani sau care a lucrat mai puțin de 45 de ani. Până și în bastioane ale protecției sociale, cum sunt Franța, Italia și Germania, lucrătorii, chiar și cei de la stat, sunt încurajați acum să-și iau o asigurare privată suplimentară. Sigur, există și câteva țări unde problema rămâne mai puțin acută, pentru că populația e relativ tânără și în rapidă creștere. Așa e Irlanda. Însă se pot întâlni situații aparte care amintesc ceea ce se întâmplă în America, întrucât în Irlanda nu e obligatoriu a avea o asigurare de boală și de pensie, se consideră că jumătate din lucrătorii irlandezi din sectorul privat nu au o asemenea asigurare. Se discută acum, politic, posibilitatea ca asigurarea să devină obligatorie. Țările est-europene intrate în Uniune în urmă cu 2 ani au adoptat la rândul lor un sistem al pensiilor care combină pensiile private cu cele de la stat. Ultima reformă a pensiilor este cea introdusă anul acesta în Marea Britanie. În Anglia, ideea este ca în următoarele 4 decenii vârsta pensiei să fie ridicată în mod progresiv până la 68 de ani. O uniformizare începe să apară și în domeniul asigurărilor medicale. Sigur, și aici există diferențe de la o țară la alta, diferențe care uneori pot fi chiar culturale. Nu aceleași medicamente sunt rambursate peste tot. Chiar și în sistemul asigurărilor medicale există variații. Astfel, deși asigurările medicale sunt practic peste tot obligatorii, în Germania ele sunt obligatorii numai între anumite bareme de salarii. La salariile foarte mari, de pildă, asigurarea medicală nu mai e obligatorie. Tot așa, modalitatea rambursării diferă. În țări cum sunt Franța sau Belgia, bolnavul care merge la farmacie cu ordonanța medicală își cumpără medicamentul plătind în totalitate prețul, care îi este apoi rambursat pe bază de tichet de către compania care asigură securitatea medicală. În alte țări, însă, farmacia trimite direct nota la asigurări, așa încât acolo nu se mai pune problema costului medicamentelor. Pentru a rezuma, în toate țările Europei Occidentale, medicamentele esențiale sunt acoperite de sistemul de asigurări medicale, inclusiv, în ciuda legendei, în Marea Britanie, unde un sistem național de asigurări medicale a fost introdus încă din 1948, față de 1979 în Italia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În anul 2000 a fost elaborată o primă variantă a strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, SCERS, ce prevedea un nou model susținut de instituțiile occidentale ale sistemului de protecție socială. Un an mai târziu însă, o covârșitoare parte a populației a optat pentru promisiunile electorale ale Partidului Comuniștilor, care au promis, cităm, salam la 3 ruble și pâine la 20 de copeci, ca pe timpul Uniunii Sovietice. Promisiuni care, evident, așa au și rămas pe hârtie. Ulterior însă, partidul de guvernământ a adoptat totuși SCERS-ul, care este susținut de donatorii internaționali. Banca Mondială a constatat între timp că sărăcia s-a redus în ultimii ani în jumătate, însă s-a accentuat în mediul rural. Veniturile salariale ale gospodăriilor casnice incluse în statistica oficială se limitează la 40% din totalul veniturilor, iar în mediul rural salariile nu reprezintă nici un sfert din bugetul casnic. În același timp, veniturile din activitatea agricolă individuală în mediul rural se ridică până la 42% din totalul veniturilor, iar indemnizațiile sociale de stat reprezintă a cincea parte din veniturile moldovenilor, mai puțin chiar decât veniturile trecute la categoria altele. Conform ultimelor date statistice disponibile, în anul 2004 numărul pensionarilor se ridica la 630.000, foarte mulți dintre aceștia continuând să lucreze pentru a-și suplimenta pensia. Totodată, o mare parte din venituri sunt în natură, adică reprezintă produsul muncii agricole individuale. Pentru că pensiile de stat sunt sub minimul de existență, persoanele mai înstărite care vor să-și asigure un venit la bătrânețe apelează la fondurile nestatale de pensii. Chiar fără existența unei legislații explicite în acest domeniu, două companii de asigurări, una locală și una austriacă, au început să ofere așa numitele asigurări de viață sau planuri de acumulare a fondurilor acum câțiva ani. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, este semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Mircea Țigudean și Oana Serafim. România și discuțiile legate de retragerea militarilor români din Irak. Presa rusă despre cum s-au discutat la reuniunea miniștrilor de externe din țările G8, problemele conflictelor înghețate și care au fost premiile Uniunii Scriitorilor pe anul acesta la Chișinău. Sunt câteva dintre subiectele emisiunii în minutele următoare. Acum însă repetăm pe scurt știrile serii.
Guvernul Olandei și-a dat demisia după o dispută pe tema imigrației în interiorul coaliției de guvernământ. Regina Beatrix va începe consultări cu partidele politice, urmând să fie luată apoi decizia dacă vor fi sau nu alegeri anticipate.
Reunit la București în sesiune de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a respins propunerea Partidului Național Liberal de retragere a trupelor românești din Irak.
A fost dată publicității o nouă înregistrare audio a liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Înregistrarea cuprinde un omagiu adus lui Al-Zarqawi, liderul din Irak al rețelei Al-Qaeda, ucis luna aceasta de trupele americane.
Prima semifinalistă la Cupa Mondială de Fotbal din Germania a devenit echipa țării gazdă, care a învins în această seară la Berlin selecționată Argentinei după prelungiri și lovituri de la 11 metri cu 4-2. Euro Europarlamentara estonă Marianne Mikko, în vizita sa în Republica Moldova, nu a ocolit subiectul negocierilor transnistrene și spunea că poziția Parlamentului European în această chestiune este aceeași cu cea a Parlamentului de la Chișinău, adică orice referendum în Transnistria ar fi considerat fără greutate legală. Marianne Mikko a avut întâlniri cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene Igor Smirnov și cu președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol Evgeni Sefciuc. Marianne Mikko spunea ieri că unul din scopurile vizitei sale este și acela să asculte punctele de vedere ale celor de la Tiraspol.
Problema conflictelor înghețate din fostul spațiu al Uniunii Sovietice și-a găsit ieri doar un loc periferic pe agenda reuniunii miniștrilor de externe din țările G8, adică cele 7 țări puternic industrializate plus Rusia. Reuniune desfășurată la Moscova și care pregătește întâlnirea la nivel înalt din luna iulie a președinților acestor țări.